Eta gurekin dugu Arantxa Uhalde, egunon?
Egunon.
Da noiz abiatu zen hor elkarte hori?
Elkartea sortua izan da 2018ko udan. Ordan makea, lekorne eta eletako erritar batzu elkartu dira elkartearen sortzeko. Ordan gure helburua da etorkinen laguntzea eta sustengatzea. Eta gaurko egunean badira behoi bat laguntzaileek ide. Parte hartzen dutena elkarteko proiektuetan. Gaur baditugu zazpi etorkin laguntzen ditugu. Hortan bada bikote bat, hiru emazte gazte eta bi mutiko gazte. Hara, dirua behar dugu, biztan da, etorkin horien laguntzeko, jateko, garraioen pagatzeko, administrazio paperetan laguntzeko, baita ere eskolako fresetan parte hartzen dugu. Dirua nondik heldu den gaur, erriko etxek laguntzak hartzen dute, jendeak egiten dituzte diru emaitzak ere, eta biztan da animazioak antolatzen ditugu. Asteburuntako animazioa izanen da seigarren animazioa. Hara, egin ditugu kantaldiak, kontzertuak, parte hartu dugu ere paratxa pelketa batean, egin dugu sustengu bazkari batekainean, eta hor azaruan parte hartu dugu ere eskupilota txapelketan.
Nola abiatu zen, nola hasi zenuten pentsatzen, elkarte bat nuntatu behar dugu laguntza bat eskaini?
Ebe, proiektu hori abiatu da, makeako emazte gazte batek du bultzatu proiektu hori. Ara, bera, ari da Baionan lanean, eta usu ibiltzen zen Baionan etorkinen laguntzeko, eta ezan du, guk ere zerbait egiten aldugu. Ordan aipatu du eskuin eta esker, makeako, lekorneko, eta eletako jende batzueri. Eta hola, elkartea sortu da, bulego bat sortu da, eta orain hortan gira.
Eta gero, egunerokoan, beraz, nola gaur egun zazpi pertsona laguntzen duzue?
Bai.
Zuen etxeetan dira, badituzte apartamenduak?
Ordoan, bat dira, bada bat apartamendu batean. Gero, terpetzen ditugu... beste apartamendu batean ere emakean, nun baden bikote bat eta bi emazte gazte. Eta gero beste bi mutikoak adingabekoak dira, ordean horiek familietan egon dira. Hara, eta baino ono familie batean da. Eta eskolatuak dira biak.
Eta nola pasatzen da?
Be, mementoan izikarriun...
Erribizian eta...
Ebe, mementoan orokorki untsa pasten da, gero bak dira gauzak batzuk kudeatu, baitituzte hemengo usaiak, orduan bada ikusi nola egiten alden eiekin, nola zerrek hartzen aldugun laguntza bezala. Ara, eiekin berda zerbait antolatu. Ara.
Zer eskatzen dute olakotan?
Sustut ez dute bait ezpada diruik... jatekoa dola erosteko, ordan diru laguntza batek hartzen dugu jatekoaren zat, baina nire bardute laguntza paperen egiteko, lan bat atxemaiteko, edo ez badute paperik lan bat atxemaiteko, nun ez den txobera paperik behar, edo ara. Aldugun laguntza, adaptatzen gira etorkin guztieri, azkenean.
Usu entzuten da, etorkinak heldu direlarik, hiri handietan gelditzeko gogoa dutela ere, gehiago, pixkat jendearekin ere goiteko, eta hor makea lekorne alde hortan, ez da sobera zaila jentzat?
Bai, hori da pixkat zailtasuna hor hundira iritik, hor jat heldu dira zenta, dibidez, Baionan ez da likurik, eta Baionatik, jaiten digute, badugu bikote bat, hor, baduzie likua jentzat, edo baitu gazte batzu, baduzie zerbait proposatzeko, hola lan egiten dugu. Gero, biztan da, obeki hori taikela jentzat Baionan izaitea, edo azpahren autobusekin joiteko Baionat. Badugu, emazte gazte bat, orain likua atxeman dugu azpahren berezat, eta orain autonomoa da, autobus hartzen du... bakarrik kudatzen du piskat bere bizia. Bai, gea piskat makea, piskat urrunda Baionatik, sustut zutera ikotoik.
Hori da, beste bizi mota bat, behintzat gune goxoak izaiten dira ere.
Bai. Gero, ikusiz elkartan zumat kide giren, kideak ara laguntzen dute janaria emanez, baina ere proposatuz, nahi bazu Baionatek hartzen zitut, Nikola eta Ola lan egiten dut, ekartzen zitut goizean edo eta etxerat itzultzen alga atxetan.
Orduan, larun bat untan antolatzen duzu ondoko ekimena, itzordua, nola antolatua da beraz, nola pasako da?
Animazioa da larumat gauean zazpietan hasiko da. Zazpietan proposatzen ditut taloak eta ostatua. Eta ondotik, diten da Helen de Meltzevich bere ikusgarriaren orkestera, pilpol deitzen da bere ikusgarria. Hala, biziki jingarria izanen da, gaualdi polita izanen da, eta beratagero izanen da zeze, ara kontzertu bat eginen du.
Berez itasuna, beraz hor, one woman show bat dela. Ez da euskaraz, baina hemen dugu gurekin Helen de Meltzevich, ebe egunon.
Egunon.
Pilpoal, deitzen da zure ikusgarria, gaia ezkongabetasuna, bikoterik ez dutenak, aipatzen duzu beraz?
C'est un spectacle comique qui prend comme thème les joies et les horreurs ou les affres du célibat dans les temps.
Ikusgarri iringarri bat da, mundu moderno untan, ezkongabetasunaren pozak eta lasturak, ezkongabetasuna ez da biziki iringarria, tortarako irriginen nuen hortaz. Eta bakarrik den emaztea nola ikusia den gizartan, artean, ikusi nahi ezten emazte bakarra. Beraz, hainbat pertsunai jokatzen ditu, terdigunean den pertsunaia laguntzera edu direnak. Mutxurdin bilakatzen dena, bikotean izan ondutik, deneri gertatzen alda. Beraz, denak saiatzen dira bere salbatzen, egoera jasan ezin abaita. Denek pertsunai horren bizian sudura sartzen dute, ez idelarik kaian aferak. Beraz, ama bos bat pertsunai jokatzen ditut. Dena estrapolatua da, hanpatua, iringarria da.
À moi toute seule, tous ces personnages. Donc il y en a à peu près une quinzaine. Et évidemment, c'est tout extrapolé, exagéré, rigolo, quoi. Voilà.
Et Randusu, est-ce qu'on gavait tachuna, ça il a de la, ça il a sergatique.
Alors c'est difficile pour certains, c'est super pour d'autres, hein, ça dépend.
C'est la da batzuentzat, bikaina da bestentzat, dependitzen du. Bon, bakardadea, zaila da, uste dut ere, 28 urte baino gehiago emazte mutxurdin batek etengabe uri jasan behar duela, komentarioak, kontseiluak, denek sudura sartzen dute. Alta, autu bat izaten alda, ezkira jarriko norbaitekin, ala egin behar delako, eta batzutan separaketa ere jasaiten dugu, edo egin behar baitzen. Ikusgarria ez da alde ala kontra jartzea. Kontatzen dut, gizarteak egiten duena egunero, eta ikusgarriak diona azkenean, utz nazazu bakean.
Et puis, en gros, ça dit, ben, laisse-moi tranquille, quoi. Voilà.
Et vous, madame, qui savez pertinemment que le trou de la sécu n'est pas le seul qu'il faudrait combler?
Eta ideia da irri egitea.
C'est toujours des sur des thèmes qui m'énervent.
Iri ikusgarrietan beti enerbatzen nauten gaia lantzen ditut eta kritikatzen nautenak eta saiatzen naiz hauen alde absurdoa ateratzen. Umorearekin eta hola ere iritzi batzu transmititzen dira.
Ikusgarria aparte, ez dugu aipatu zuk baduzu lotura bat Lekorneko herriarekin aski berezia da zuretzat herri tipi untara hurbiltzea.
Ce petit village me tient très à cœur parce que j'y grandi. J'y ai vécu entre l'âge de 5 ans et de 11 ans. Donc je suis allée à l'école primaire de Mendion.
Eta bai lotura berezi bat dut Lekornerekin, bost eta ameka urte artean hor anitu bai naiz. Lekorneko eskolan izan naiz, ikusgarri gelatik ugoi metrora, ene etxea da ere pixka bat. Euskaraz badut mintzatzen ere, garaian eskolan etzen eskola emaiten, karrikan zidaten eskolaz egiten, garai bateko ohitura zen, eta domaia da.
C'est bien dommage parce que du coup j'ai pas eu accès. Oui, je sais, il est jamais trop tard.
Bai barakit ezta inoiz berantegi.
Bon, je sais dire gunon, mais je care, etc. Mais bon, c'est vrai que j'ai un petit peu honte, mais non, je ne parle pas le basque. Et je suis aussi très, si je peux le dire, je suis aussi très touchée, enfin, merci beaucoup,
Eta emozio berezi bat da niretzat, Lekornera hurbiltzea. Mila esker, esku, hainitz bideiatu baitut, Ameriketan bizi izan naiz, Ozeanian eta nire laguntza eskaintzea olako ekimen bat migratu behar izan dutenak laguntzeko balore bat ematen du nire arteari.
Les aider à se reconstruire des gens qui ont dû migrer, on va dire, ça donne une valeur à mon art. Mille esker.
Bon, mille esker.
Justu nahi nuke gehitu aurre esamenta badera, txartelen erosteko, orduan txartelen nahi behituzu erosi, badira amakean ogi bahnea ostatuan, Lekornen txe bahno ostatuan, Azparren Suriatea ostatuan, Gambon Xingola dendan, eta ere interneten Bihereduk webgunean.
Quand on va sur Bihereduk, il faut cliquer pile poil. Voilà, pour le trouver.
Ebe, mil esker.
Mil esker, zubi.
Mil esker.